neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Esiet sveicināti, ir svētdiena, ir īstais laiks, lai sāktu raidījumu Ķepa uz sirds Latvijas Radio 2. Mani sauc Magnus Eriņš.
Mani sauc Inese Kreitsberga. Labdien, labrīt visiem šajā saulainajā rītā. Magnus, vai tu esi kādreiz ieraudzījis uz ielas vai pa ceļu ejam svešu suni? Un kādas ir tavas domas, ko darīt? Vai kādam ziņot vai vienkārši lavīties prom?
Jā, no savas personīgās pieredzes bērnībā es diezgan daudz to redzēju savā ikdienā dzīvojot Koknesē, pēc tam pārvācoties uz Rīgas pusi mācīties un dzīvojot Salaspilī, arī ik pa brīdim sanāca sastapties ar klaiņojošiem suņiem uz ielas. Man tas ļoti nepatika, jo man bija vairākas reizes dzīvē suņi sakoduši un man lielākoties bija bail.
Nu, redz, tā kā bailes. Jā, nu, tā kā bailes, vai ne?
Jā. Un lielākoties es ļoti uzmanīgi centos pārvietoties, lai nekrustotu ceļus ar šiem klaiņojošajiem suņiem. Reizēm izvēlējos citus maršrutus, bet ja bija situācija, kur man tāds milzenis četrkājainais spalvainais nāk pretī, diezgan bieži man bija situācija, kurā es sastingstu un es nevaru pakustēties.
Nu, redz, bet ir daudz cilvēku, kas gribētu palīdzēt šim sunim, jā, bet tad ir jautājums, ka nevar saprast, kam ziņot, kam zvanīt un ko vispār darīt ar to suni, kā pareizi viņu fiksēt, lai viņš neiekož. Un daudz šādu jautājumu, ko mēs šodien skaidrosim mūsu šīs dienas raidījumā.
Tieši tā. Šodien pie mūsu studijā kinologs Ivo Svene. Esiet sveicināts.
Labdien.
Dzīvnieku glābēja un biedrības zoopolicija valdes locekle Linda Novicka. Esiet sveicināts, Linda.
Labrīt visiem.
Un Rīgas pašvaldības policijas Zemgales pārvaldes priekšnieka vietnieks Mārtiņš Ķipurs. Esiet sveicināts, Mārtiņ.
Labrīt.
Ķepa uz sirds diskutē.
Nu, vispirms jautājums jau no dzīvnieku uzvedības speciālistam un arī mūsu raidījuma ekspertam Ivo Svenem. Ivo, kā parasti ir, kā tu vērtē, ja suns izbēg vai klaiņo, vai tas saglabā to pašu raksturu kā mājās, ja brīvsolī pamostas, nu tā suņa vilka daba?
Gluži vilka daba nepamostās, viņš ir savās interesēs, ja. Ja viņš ir aizbēdzis, tad izrāvies vai nobijies nu, kaut kā citiem dēļ, tad viņš visdrīzāk ir apjucis un iet kaut kur un meklē kaut kādu piesaisti.
Jo, piemēram, dažkārt ir tā, ka, piemēram, pazūd suns un tie saimnieki viņu raksturo, nu, viņš jau mīļš un jauks un nāk klāt, bet īstenībā, ja viņš ir tajā brīvsolī apjucis, tad nemaz tā daba tāda nav. Viņš varētu būt arī agresīvs vai bailīgs. Varētu tā būt?
Kā likums, suns esot prom no saimnieka, viņš ir pats ar sevi, un viņš iet ar kaut kādu mērķi, vai nu apgūt teritoriju, pastaigāties, vai arī meklē savu vietu, vai vietu, kur viņš jūtās droši, ja viņš nejūtās droši uz pilsētā vai viens pats un tā tālāk.
Jo, redz, mēs tā ar Magnusu sākumā runājam par to, ka Magnusam nav īsti bijis tāda drosme tiem suņiem iet klāt, jo ir aizdomas, ka viņi varētu mesties virsū. Cik tad bieži tādas iespējas ir, ka suns, kas klaiņo, ka viņš reāli ir bīstams un apdraud to cilvēku? Tur jābūt lielā badā, manuprāt, tam sunim.
Nu, drīzāk ne badā, tas ir, nu, dzīvnieku personīgā telpa. Ja tiek nepareizi pārkāpt šīs robežas, tad dzīvnieks var kļūt agresīvs.
Tas nozīmē to, ka viņš, nu, piemēram, šķērsojot ceļu ar suni, kurš ir pametis savu teritoriju, vai ne, tur, kur ir viņa māja, vai ne, un viss pārējais, viņš jau nesaprot, ka tas žogs ir, nu,
jā, vai ne, tieši tur, šajos gadījumos, ja viņš ir, nu, palicis uz vietas un izveidoja savu teritoriju vai atrodās savā domājamā teritorijā, tad viņš iespējams sargās to teritoriju. Tad jā.
Es laikam esmu saskāries pāris reizes dzīvē ar šādām situācijām, kur suns ir ticis ārā no savas privātmājas teritorijas, turpat pie vārtiņiem it kā grib tikt atpakaļ, bet norēja mašīnas, kas brauc gar malu, sako riteņbraucējiem un ja tu esi kājām gājējis, kurš nāk no pēdējā vilciena mājās uz ielas vienīgais, nav pārāk patīkams sajūta.
Precīzi tie ir šie gadījumi, jā.
Labi, bet tad jautājums, vai cilvēki vispār zina, kas jādara un kam jāziņo un kam jāzvan, ja ir ieraudzīts klaņojošs suns. Daudziem redz liekas, ka jāzvan vispirms dzīvnieku patversmē, bet nu īsti gluži tas tā nav. Kam vispirms jāzvana un kas jādara pareizi?
Kopumā šo te pazudušo dzīvnieku izceršanu vai klaņojošu izceršanu nodrošina pašvaldība. Un pašvaldības uzdevumā ir šīs te līguma institūcijas, šī te dzīvnieku policija, kas arī veic šo te klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu. Un, ir iespējams cilvēkiem pašiem zvanīt uz speciālu dienakts palīdzības tālruni un pieteikt, ka ir konstatēts klaiņojošs suns. Otrs variants ir zvanīt policijai. Tādos gadījumos, ja mēs redzam, kad ir veidojies kāda bīstamība, pieņemsim, tas dzīvnieks ir uz braucamās daļas vai viņš ir agresīvs, ja? Tajos gadījumos, kad ir nepieciešama šī tiešām operatīvā ierašanās, tad var arī zvanīt pa taisno policijai.
Pagad, tagad mēģināsim pēc kārtas. Lielākā daļa cilvēku, nu viņiem tā situācija pirmo reizi vispār dzīvē ir. Viņi domā tagad, kā pazudis klaiņojošs suns, kam zvanīt. Tātad varbūt patversmei vai varbūt tās tiešām pašvaldības policijai. Tas, kas jāsaprot, vispirms jāzvana tātad pašvaldības policijai. Linda, kādos gadījumos cilvēki zvana dzīvnieku patversmei un vai tas ir pareizi, kad viņi zvana?
Ja tā ir Rīga. Kā piemērs ir Rīgā arī sazinoties ar dienestu, dienests izbrauks uz izsaukumu arī pēc iedzīvotāja zvana. Savukārt, ja piemēram, ņemsim Pierīgu, Mārupis novads, Ķekavas novads, ja iedzīvotājs zvana dzīvnieku patversmes dispečerim, tad viņiem tiks pateikts, ka ir jāzvana pašvaldības policijai. Reizēm cilvēks saskanās ar, nu, izsaka savu nepatiku pret to, ka viņiem liek zvanīt vēl kaut kur. Bet patiesībā ir tā, ja, piemēram, mēs pieņem šo informāciju un nododam pašvaldības policijai, pa lielam tas ir saplēstais telefons, jo iespējams, ka pašvaldības policijai ir jāpiefiksē vēl kaut kādas detaļas, kuras var sniegt tikai tas cilvēks, kas tur patās, nu, ir tas ziņotājs. Tāpēc ir šī kārtība. Un savukārt Rīgā, jā, viņi var zvanīt gan pašvaldības policijai, kas nodod informāciju mums, gan arī taisno patversmei.
Kāds ir policijas algoritms mirklī, kad tiek saņemts izsaukums uz šādu notikumu?
Mūsu algoritms uz šiem izsaukumiem mēs reaģējam. Mēs nevaram paļauties tikai uz to informāciju, ko sniedz mums šis policijas izsaucējs. Mums ir jāizbrauc uz notikumu vietu, un tur jau mēs tad vērtējam faktiskos apstākļus, kas ir notikuma vietā. Un, teiksim, ja policijas darbinieks notikumā tā situācija atļauj, tas suns atļauj nolasīt čipu, piemēram, un identificēt šos suņa īpašniekus un kontaktu informāciju, mēs pat šo dzīvnieku policiju nesaucam ārā, tad mēs paši šo dzīvnieku varam arī nogādāt pie īpašnieka. Gadījumā, ja, teiksim, šis dzīvnieks nesadarbojas, mums šādas iespējas nav, nu, tad, protams, mēs zvanam šeit līguma organizācijai, kas tad izbrauc uz notikumu vietu, un tur ir speciāli apmācīti cilvēki, kas tad var šo dzīvnieku savaldīt.
Vai ekipāžās ir suņu kārumi līdzi?
Suņu kārumu mums nav. Varbūt kāds darbinieks individuāli, bet...
Kā nav? Tas ir pirmais, ar ko jābruņojas, ar kuram suņu ķērājam.
Jā, tā kā mums suņu ķeršana kā tāda nav mūsu pienākums. Jā, mūsu pienākums ir pēc būtības šo suni konstatēt, lokalizēt situāciju, jā, un tad izsaukt jau profesionāls cilvēkus, kas ir konkrēti apmācīti šim darbam.
Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
Mēs turpinām raidījumu ķepus sirds. Magnus Seriņš un Inés Kreisberga kopā ar jums, un pie mums studijā viesos kinologs Ivo Svene, dzīvnieku glābēja un biedrības zoopolicija valdes locekle Linda Novicka un Rīgas pašvaldības policijas Zemgales pārvaldes priekšnieku vietnieks Mārtiņš Ķipurs.
Man uzreiz jautājums, mēs tātad esam konstatējuši suni, man patīk šis termins. Es tātad esmu viņu atradusi. Kā es zvanot policijai varu pateikt, kur es atrodos, ja tas nav piemēram uz ielas, tas ir kādā pļavā? Kā jūs nosakat to atrašanās vietu vai to lokāciju? Varbūt cilvēks apjūts, es nezinu, nevar pateikt, kur es atrodos. Es redzu sunīti. Sunīti tagad skrien prom, es esmu vispār šokā un apjūts.
Pie miskastēm.
Pie sarkanā traktora.
Jā, nu, nereti tā notiek. Nu, pirmām kārtām mums jau ir 21. Gadsimts, un cilvēkiem ir iespēja ielūkoties arī šajos te viedajos telefonos, pastīties kartē, mēģināt šo informāciju. Ja tas nav iespējams, tad ir jāmēģina sniegt, teiksim, arī tas policijas operators arī prasīs šos te uzvedinošos jautājumus, ja, lai identificētu to tuvāko kaut kādu adresi. Ja adrese nav redzama, nu tad vismaz kaut kādus tuvākos šos objektus, pēc kuriem tad kopā ar policijas darbiniekiem tad centīsimies noteikt šo notikumu vietu.
Tā mēs esam tagad nokļuvuši pie suņa. Tātad pašvaldības policija mēģina noskanēt, vai sunim ir čips.
O, es jau dzirdu, kas te notiks. Te varētu būt viena no tām lielākajām problēmām Latvijā, kas saistās ar čipētiem suņiem, bet kuri, diemžēl, nav reģistrēti, vai ne?
Vai vispār nav čipēti, jo cilvēki neuzskata, ka tas ir vajadzīgs. Cik procentuāli daudz ir no šiem suņiem nečipēti un nereģistrēti?
Tādi precīzi statistikas dati man nav, bet, diemžēl, ik pa brīdi mums nākas saskarties ar šādām situācijām, kad var būt suņi, kuriem nav čipa vispār, vai ir čips, un viņš nav reģistrēts šajā lauksaimniecības datubāzē. Un šādos gadījumos, ja šāds suns ir bezsaimnieka, nu, tad mēs nododam tālāk šo suni jau līguma institūcijai, kas ar viņu strādā tālāk, bet ja šim sunim mēs atrodam saimnieku, tādos gadījumos policija ir tiesīga izdot lēmumu un uzlikt par pienākumu suņa īpašniekam veikt šīs te nepieciešamās darbības. Tātad sunim ielikt šo mikročipu un reģistrēt šajā datubāzē.
Ķepa uz sirds! Suņbūda!
Linda, man jautājums, vai dzīvnieku patvērsmē nonāk suņi, kas atrasti nečipēti, jeb cilvēki pie jums atrod un atved arī čipētus suņus?
Situācijas ir ļoti daudz un dažādas. Ir salīdzinoši daudz joprojām nečipētu dzīvnieku, ir salīdzinoši daudz tādu, kuriem ir čipi bez reģistrācijas, bet ir vēl viena nianse. Ir suņi ar reģistrētiem čipiem, kuriem ir miris reģistrētais īpašnieks. Ir suņi ar reģistrētiem čipiem, kur īpašniekiem telefona numurs vairs neeksistē, adresēs norādītajās viņas sastapt nevar, vai, piemēram, adresēs viņu nav, sazvanīt nav iespējams.
Tātad tiek sniegt nepatiesa informācija čipējot dzīvnieku, vai liktenis ir ietekmējis to, kā viss attīstās pēc tam tālāk ar šīm personām?
Es domāju, ka liktenis, tāpēc, ka pārvācoties, ne visi iedomājās to, ka jāieiet ir LDC un jāmaina šie dati. Tas ir īstenībā ļoti vienkārši izdarāms, mainīt šo turēšanas adresi, bet daudziem tas liekas nesvarīgi. Tāpat kā ir cilvēki, kas katru mēnesi reizi gadā maina telefona numurs, ja? Un viņi šo informāciju vienkārši neatjauno.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Tieši tā, dāmas un kungi, šo radio pārraidi, protams, varēsiet dzirdēt arī podcastu formā visās populārākajās straumēšanas lietotnēs, kā arī mājaslapā www.ķepausirds.lv arhīvas sadaļā, kur to varēsiet arī noklausīties.
Šis joprojām ir Ķepa uz sirds raidījums, studijā Magnus Seriņš un Inese Kreitsberga, un mēs diskutējam ar mūsu studijas viesiem par to, ko darīt, ja esam sastapuši klāņojuši suni. Kam zvanīt, kā rīkoties?
Mārtiņ, man jautājums jums par pieredzi, vai ir nācies atrasties bīstamā, fiziski bīstamā dzīvībai, varbūt ne, bet veselībai bīstamā situācijā līdzīgos atgadījumos ar suņiem? Kādam no pašvaldības policijas kolēģiem vai varbūt jums pašam?
Ir bijis gan pašam, tajos laikos, kad pats patrulēju, ir bijusi saskarsme ar agresīvu suni. Un īstenībā pavisam nesen, kādas divas nedēļas atpakaļ, darbiniekiem nācās sastapties ar situāciju, kur bija no teritorijas izmukuši divi diezgan lieli suņi. Jā, viņi bija turpatās pie tās teritorijas arī atradās, un garām gāja sieviete, kurai viņi uzklupa. Iekoda, gan nesavainojot fiziski, bet materiālus zaudējumus nodarot. Un tad, kad jau atbrauc policijas darbinieki, viņi norobežoja šo teritoriju, bet šie suņi sākumā viens pieskrēja pie policijas darbinieku, un tad jau pēc inerces skrēja otrs un bruka virsū arī darbiniekam. Līdz ar ko viņš bija spiests konkrētajā gadījumā pielietot elektrošoku pistoli, kas konkrētajā gadījumā nostrādāja, un viņi aizskrēja atpakaļ uz teritoriju. Tā kā šādi gadījumi mums notiek, ja, un šādos gadījumos tad arī likumdevējs mums ir piešķīris šīs tiesības izmantot speciālos līdzekļus, un arī kritiskākos gadījumos, kad ir apdraudēta policista vai sabiedrības kāda cita locekļa dzīvība, pat pielietot arī šaujamieročus.
Ko nozīmē šīs te telpas vai atrašanās vietas norobežošana? Kā tas notiek? Jūs novalkat līniju vai...
Tā kā filmās rāda, jā, policijas līnija.
Konkrētajā gadījumā mēs vienkārši ar operatīvo transporta līdzekli tā kā nostājāmies drošā distancē, un policijas darbinieks aicināja garām gājējus vienkārši iet ar distanci, lai šos te suņus neprovocētu.
Tu gribēji nokomentēt?
Jā, interesants tas bija tas pats, ko teica Magnus, kad suns ir turpat pie savas teritorijas, un šajā gadījumā viņš nolasīja policistus kā konkurents un to, kas ir pārņēmuši viņu teritoriju, un tāpēc arī viņi metās iešu arī policistiem.
Bet te nebija arī moments, ka divi suņi kļūst uzreiz jau pa baru?
Divi suņi uzreiz ir bars sevišķi, viņi dzīvo kopā, viņi ir tā kā piķis un zēvēl. Viens rīkojās, otrs nolas ķermeņu valodu, un ja viens iet uzbrukumā, tad otrs iet palīgā viņam.
Tad sanāk, principā, ja suns būtu viens, iespējams, viņš būtu miermīlīgāks, bet tiklīdz viņi ir divi, viņi kā tādi gangsteri uzreiz apvienojas.
Es neteiktu miermīlīgāks, ja viņš sargā savu teritoriju, bet viņš nebūtu tik drošs. Bet ja divatā viņi jūt, viņi viens otru atbalsta, un viņi ir komanda, policijas komanda atbrauc, ieņem viņu teritoriju, un nu, viņi mēģināja viņus izspiest ārā no savas teritorijas.
Es iedomāju, tam policistam, kam bijusi tāda saskarsme ar šādu ekstrēmu situāciju, viņš turpmāk var atteikties doties izsaukumos, kur ir suņi. Jums taču ir tiesības sabīties. Es nebraukšu, ja ar suņiem ir darīšana. Nav tāda lieta.
Nu, tādas tiesības atteikties īsti nav. Tas jau ir mūsu kā policijas uzdevums. Tātad garantēt sabiedrības drošību. Ja, un tam mēs kā policisti esam apmācīti, ja, tātad lietot šos speciālos līdzekļus, vai tā būtu pipargāze, elektrošoka pistole vai šaujamierocis. Ja, bet nu, tikai galējās situācijās tā kā bailes var būt, bet šīs te bailes ir jāpārvar un jādodas un jāveic šie uzdevumi.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavussirds.lv.
Linda, uzreiz jautājums tev, vai jums ir bijušas kādas apmācības, kā pareizi noķert šo suni, vai jums ir vismaz kārumi izsniegti, vai jūs zinat, kā pareizi pieiet sunim, ja jums arī dažādi pārsteigumi bijuši?
Nu, pārsteigumi vienmēr. Ja dzīvnieks ir dzīvnieks, viņam ir sava galva, tā ir dzīva būtne, bet apmācības ir obligātas. Tu nevari būt dzīvnieku ķērājs, ja tev nav dzīvnieku ķērāja apliecība. Un ķērāja apliecību tu iegūsti, izejot kursus. Un nu, mums darbinieki ir apmācīti, bet tomēr vienmēr ir jāsaprot to, ka situācijas ir dažādas. Protams, ir speciāli rīki, lai savaldītu dzīvnieku, bet ir gadījumi, kad jāizbrauc ar obligāti divatā.
Bet kādi ir bijuši trakākie gadījumi? Varbūt, piemēram, tāds mazs sunīts nav atstājis iespaidu, ka būs problēmas, bet tieši ar to ir vistrakāk tik galā. Nu, ja ir tāds moments, ja nenāk prātā, tad varbūt pēc tam.
Jā, nu, ar maziem sunīšiem ir tā, ka tev liekas, oj, viņš jau te patās paņems rokā, un tad viņš var iekost rokā. Tāpēc mēs vienmēr aicinām cilvēkus pašiem domāt par savu drošību, gan policijas darbiniekiem, gan cilvēkiem. Vienkārši, nu, nevajag tomēr to svešo suni grābt, ķert, ņemt rokās, jo, piemēram, tāds maziņš, es nezinu, toiterjeriņš, jorkšīrs teriņš, oj, tu mazulītis, tas mazulītis var pārbīties, un tā iekost rokā, ka pēc tam ir vajadzīgs slimnīcas apmeklējums, jā. Bet darbiniekiem laikam tomēr bīstamāk varētu būt, kā jau te runāja, divi ir bars, divi ir banda, un ja ir vairāk par vienu suni, tad vienmēr ir ļoti jāskatās, ja darbinieks ķer, piemēram, vienu suni, vai tas otrs nemetās virsū.
Tu esi mans draugs. Ķepavs sirds.
Šodien turpinam mūsu sarunu. Mums studijā kinologs Ivo Svenne, dzīvnieku glābēja Linda Novicka un Rīgas pašvaldības policijas Zemgales pārvaldes priekšnieka vietnieks Mārtiņš Ķipurs. Man uzreiz ir jautājums, Ivo, kā pareizi tuvoties sunim, kuru esam ieraudzījuši? Jo redz, to baigo bravūru īsti jau nevajadzētu demonstrēt, pat ja tas ir mazs un šķietam mazs sunītis, ja? Bet kā pieturēt viņu, ja kabatā nav tas kārums vai kas cits garšīgs?
Nekādā gadījumā strauji neiet sunim virsū. Ja mēs redzam to suni, mēs lēnām viņam tuvojamies un ar kaut kādiem skaņas signāliem vai pasauk kaut kādīgi mēģinām nodibināt ar viņu acu kontaktu. Tad, kad acu kontakts ir nodibināts, dzīvnieks sāk mūsu vērtēt, kas mēs esam, kādi mēs esam un vai no mums nāk kaut kāds varbūt potenciāls labums. Tas varbūt gan kārums, gan vienkārši nu, jauka laika pavadīšana, pačubināšanā, ja tanī brīdī viņš to būs ieinteresēts, tad viņš iespējams, ka nāks uz mūsu pusi. Un tad jau mēs varam dibināt dziļāku kontaktu ar viņu.
Nu, ja kārums ir rokā, tad tas ir vieglāk izdarāms, bet ja kāruma nav?
Ja kāruma nav, vienkārši notupties un mazliet pakāpties uz atpakaļ. Tādā veidā dodot dzīvniekam parādot, kad mēs dodam telpu, bet mēs esam ieinteresēti kontaktēties ar viņu.
Tātad mēs pietupjamies, viņu piesaucam klāt, bet tad ir jautājums, ja tas suns ir draudzīgs, nāk klāt, mums jau kaut kā viņš ir jāfiksē, lai mēs varētu izsaukt to policiju un viņš neaizbēg pa to laiku.
Ar to fiksēšanu sunim nav pulksteņa un viņam nav steigas atšķirībā no cilvēkiem. Un tāpēc ir jādara viss mierīgi, pēc iespējas mierīgām kustībām un nestētīgi. Ja viņš nāk uz kontaktu no sākuma pastiepjot roku uz priekšu, delnas virspusi, ļaujam sunim sevi apostīt. Pēc tam atveram delnas iekšpusi, iedodām apostīt. Un ja suns, redzam, ka suns palūncina asti un ir labvēlīgs, asts luncināšana arī ir ļoti atšķirīga. Ja sunim asti ir stīvi gaisā un viņš viegli luncina, tas nenozīmē vienmēr labvēlību. Ja sunim ir asti apmēram muguras līmenī un viņš luncināja bišķiņ zemāk un asti iet uz rīņķi, nevis no sānu uz sānu. Tad tā ir labvēlība, un tad mēs ar to atvērto plaukstu, ja viņš pienāk pieliek purnu, mēs varam no sāna viņu pieskarties viņam. Ja viņš atraujās, nekādā gadījumā nevajag ķert vai ko nomierināties, un labāk tad, ja suns ir pienācis, labāk zvanīt pašvaldības policijai, un pateikt savu atrašanās vietu, lokāciju, un mēģināt tādā veidā pieturēt. Kaut kā varbūt ir hamburgers vai sviestmaizes gabatā vai kaut kas tam līdzīgi. Tādā veidā to suni ieinteresēt.
Tu esi teicis, ka var izmantot arī jostu vai, piemēram, somiņas siksnu, lai fiksētu to suni. Bet tam nav arī bīstamības moments, ka tas suns var vienkārši satraukties un nobīties no kaut kādiem priekšmetiem rokās.
Jā, tas ir tā, pasniedzot roku, jā, ja sunim ir kakls, ja viņš ir saimnieks suns, ja viņš nav tāds klaidonis, tad visdrīzāk viņš sapratīs, kas ir pavada un tā. Izstiepjot roku, mēs jau varam konstatēt, vai suns ir labvēlīgi noskaņots vai nē. Viņš kāpjās atpakaļ, tad nekādā gadījumā tur nemēģināt tur viņu kabināt klāt un tā tālāk. Bet ja viņš ir labvēlīgs, tad mierīgā garā, sākumu glāstot gar kaklu, paskatāmies, vai viņš atļauj pieskarties kakla siksnēm. Ja viņš raujās prom, tad labāk atkal neturpinam, nebāžamies virsū, bet zvanam labāk. Ja mēs esam tik droši, kad mēs jūtam, ka mēs varam to darīt, tad sagatavojam vai izvākam no biksēm jostu vai, piemēram, somiņu un izvākam cauri kakla siksnē.
Tapa uz sirds, jautā ekspertam.
Es gribēju noskaidrot par to, kas tad ir tie biežākie iemesli vispār, kāpēc suņi tiek atrast klaiņojumu, Ivo.
Netiek, sētās, piemēram, jā. Cilvēks uzskata, ka viņam ir privāta māja un sēta, un ka sunim pietiek ar to skraidīšanu, bet sunim mentāli viņa teritorija, viss, ko viņš redzēs, tās sētas. Un ja viņam ir iespēja iziet ārā un pastaigāties, viņš to dara, sevišķi saimnieks neiet ar viņu normālās pastaigās, respektīvi sunim netiek nodrošināts suņa vajadzības, komunikācija, pastaigas, barība un normāla vieta, tad sunim gribas prom no turienes.
Tad viņš mēģinās pats no
šīs vajadzības? Viņš pats noorganizēs maksimāli iespējamos sev labums un ērtības.
Mārtiņ, savukārt jums vai ir informācija par to, cik bieži šie gadījumi, kad atrodat suņus uz ielas, tie ir apzināti novārtā atstāties suņi, un cik bieži tā ir nejaušība, kad vienkārši ir, kad suņi ir izmukuši, ir bijusi kaut kāda problēma ar sētu vai ar žogu, un skaidrs, ka viena no lietām varētu būt arī tāda, ka cilvēki joprojām savus suņus neapmāc.
Teiksim tā, vairumā gadījumu es gribētu teikt, ka tomēr tā ir neuzmanība. Šie te suņi izkļūst ārā, kaut kur izrokās vai arī pa kaut kādu spraugu braucot mašīnu iekšā, pavar vaļā vārtiņas. Šīs tās tipiskākās situācijas, bet kaut kādos atsevišķos gadījumos arī var konstatēt gadījumus, kad tiešām ir vienkārši šie te dzīvnieki izmesti ārā, atstāti savā nodabā kaut kādiem bezpajumtniekiem, šie te dzīvnieki un tā tālāk, un tur jau tie stāsti parasti ir bēdīgāki.
Vai Rīgas pašvaldības policijai ir izbēgušos suņu top 3, vai ir tādi, kas mēdz izbēgt vairāk kā 3 reizes,
piemēram? Šito reksi jau mēs pagājušajā nedēļā.
Jā.
tāds tops mums nav, bet noteikti varētu uztaisīt, jo ir arī šie pastāvīgie pārkāpēji recidīvisti.
Jūsu rajonā arī.
Nu, jā, tad atpazināt situāciju, bet jā. Kāpēc tas tā notiek, tas tam saimniekam nav problēma samaksāt to sodu, viņš labāk samaksā, bet nu, tas sunīts vismaz pastaigājas apkārt, kaut gan tas ir nelikumīgi. Kā tas ir īstenībā?
Nu, tieši tā, tas viens ir tas, ka tas ir, teiksim, šī teritorija ir jānorobežo un vienkārši suns klaiņot apkārt nedrīkst. Tas ir likuma pārkāpums un katra norma, kas tiek pieņemta, viņai ir kaut kāds mērķis un, teiksim, šāda suņu vienkārši izlaišana pastaigā pie notu bez kontroles, tas var beigties arī bēdīgi. Suns var arī kādam uzbrukt un nodarīt miesas bojājumus vai materiālo zaudējumus.
Nu, re, un bieži cilvēki neziņo vai grib ziņot anonīmi, jo bail no kaimiņiem, tur patās visi dzīvo, un kā es tagad ziņošu, par mani pēc tam kāds kaut ko teiks, vai ir iespējams ziņot anonīmi?
Jā, protams, it īpaši tajos gadījumos, nu, vienkārši, lai noziņotu par klaiņojošu suni, ir iespējams gan pazvanīt un nenosaukt līdz galam, teiksim, to informāciju pateikt, ka vēlos palikt anonīms. Otrs variants, vismaz Rīgas valstpilsētas pašvaldībā mēs kā policija piedāvājam arī mobilo lietotni, kurā var, teiksim, ar telefonu palīdzību, pat ar fotogrāfiju piefiksēt konkrēto suni, iesūtīt informāciju un to informāciju ir iesniegt anonīmi. Bet mēs gan aicinātu cilvēkus nebūt anonīmiem, ja mums ir kādreiz kāda nepieciešamība, tomēr noskaidrot papildus informāciju, papildus faktus, lai mums būtu tāda iespēja sazināties ar šo cilvēku, kas ir liecinieks notikumam. Un ir jāsaprot tas, ka šie te ziņotāja dati, liecinieka dati, tā ir ierobežots pieejamības informācija un nevienam citam šāda informācija netiek izsniegta. Tātad potenciālam pārkāpjam nevajadzētu uzzināt šīs te personu datus.
Par to, kā glābt dzīvniekus, mēs vēl runāsim pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Visur kopā. Ķepa uz sirds.
Ar jums joprojām kopā Magnus Eriņš un Inese Krēdzbarga. Šis ir raidījums Ķepa uz sirds. Mēs šodien runājam par situācijām, kurās jāklaiņojoši suņi pilsētā vai tur, kur jūs dzīvojat, kā rīkoties, kas notiek tad un ko no tā visa sagaidīt.
Linda, vispār jautājums jums. Ko cilvēki bieži dara nepareizi ziņojot par atrastu klaiņojošu suni?
Viņi zvana un saka, es 3 stundas atpakaļ ejot uz darbu redzēju, ka tur un tur skrēja sunītis.
Jā, un ko ar šādu informāciju iesākt?
Jā, un tad ir tas jautājums, ko ar šo informāciju darīt mums tālāk, jo mums sirdsapziņa, piemēram, viņi saka, skrēja pa šosei, sirdsapziņa neļauj atstāt šo informāciju tie pašā laikā, tā informācija pa lielam vairs nav noderīga, jo pa 3 stundām suns ar garām kājām var noskatīt milzīgo attālumu.
Man bija pārsteigums uzzinot, ka pašvaldības policija darbā izmanto arī dronu. Kādos gadījumos droni tiek izmantoti un ko jūs tur īsti varat saskatīt?
Mēs kā policija arī sakojām novitātēm un esam ieviesuši savā darbā šos bezpilota gaisa kuģus, dronus. Un izmantošanas spektrs ir tiešām dažāds. Nav tā, ka tas ir nopirkts tikai vienīgi, lai kontrolētu labturības prasības dzīvnieku. Bet tos mēs varam izmantot arī, lai kontrolētu šos te noteikumus. Nu, kā piemēru var minēt, ka ar drona palīdzību mēs varam apsakot lielākas teritorijas, grūtāk aizsniedzamas teritorijas un pieņemsim dažādus parkus, vēl kaut ko, kuri nav aprīkot ar video novērošanas kamerām. Jā, un no augšas jau tad fiksēt dažādus pārkāpumus, piemēram, dzīvnieka vešanu bez pavadas. Jā, un tie novērojumi liecina arī to, ka tad, kad mēs jau iebraucam šajā parkā, protams, viss ir skaisti, viss ir pie pavadām, jā, tāpēc, ka cilvēki jau no tāluma pamana policijas busiņu un ātri novērš šos te pārkāpumus, bet ar šī te drona palīdzību mēs šos te pārkāpumus varam efektīvāk fiksēt un tālāk jau cilvēkiem uzrādīt, jā, kad pārkāpums ir fiksēts un tā jau cilvēki atzīstās un
Bet ja tagad cilvēki šo dzirdot, viņi tagad saprot, ja gadījumā viņu suns pazūd, es tagad piezinīšu pašvaldības policijai, un lai viņi ar to dronu paskatās, kur tas mans suns ir aizklīdis, tāda teorētiska opcija pastāv.
Mazākās pašvaldībās gan jau, ka tas varētu būt iespējams. Es pieļauju, ka Rīga varētu būt liela, vai ne, tur varētu būt citas situācijas, bet kā jums šķiet?
Te vienmēr ir jāskatās arī no policijas kapacitātes perspektīvas, un tiešām darba mums ir daudz, un uz katru pazudušu dzīvnieku veikt operāciju, kas ir līdzvērtīga pazudušu cilvēka meklēšanai, tas diez vai būtu iespējams, bet ja ir konkrēta informācija par konkrētu vietu, kurai nevar piekļūt, nu, situācijas var būt tiešām dažādas, un ja mēs redzam, ka vienīgais risinājums ir, teiksim, cilvēkam palīdzēt, var tikai šī te drona izmantošana, tad, protams, mēs nāktu palīgā.
Vai arī, nu, teiksim, ar to dronu var redzēt tos suņus, par kuriem tiek ziņots, ka tie atrodas pie ķēdes, bet objektā taču iekļūt nav iespējams, jo jums kā pašvaldības policijai jau nav iespējams iekļūt objektā, ja īpašnieks nevēlas pareizi?
Te ir nianses. Jā, ar šo te bezpilotu gaisa kuģi mums ir iespēja pielidot pie šīs te teritorijas un tik tiešām no augšas pastīties un konstatēt, vai šis pārkāpums ir vai nav. Hipotētiski, ja mēs ņemam tādu situāciju, ka mēs pielidojam un redzam, ka tur ir pamests novārtā suns, kurš tur netiek barots un notiek šī cietsirdīga attieksme, likums mums atļauj šādos gadījumos ierosināt pārkāpumu procesu, ja mēs runājam kā par administratīvo pārkāpumu un ar steidzamos gadījumos ar prokuroru atļauju un nesteidzamos gadījumos ar tiesas atļauju arī iekļūt šajā īpašumā. Tas ir neliels birokrātisks process, bet tāda iespējamība pastāv. Ja atkal mēs redzam, ka tur jau ir, teiksim, tiek veikts noziedzīgs nodarījums pret suni, tad jau mēs piesaistam valsts policiju un tā jau tādas šīs darbības var veikt krimināla procesa ietvaros.
Linda, ir vēl versijas, ka suni var vest arī atrastu uz veterināro klīniku, vai tā arī kāds dara, kāpēc tas tā tiek darīts, vai tāpēc, ka tur var vienkārši čipu nolasīt, ir taču bijuši gadījumi, kad ved uz to vetklīniku kādu.
Jā, ja suns ir draudzīgs, cilvēkam, nezinu, izskatās pēc kucāna, ļoti mīlīgs, jā, un blakus ir veterinārā klīnika, ir cilvēks tiešām ieved klīnikā un pārbauda čipu, nepiesaistot ne dzīvnieku ķērājus, ne pašvaldības policiju.
Un sazinās ar īpašniekiem?
Jā,
un
klīnika sazinās ar īpašniekiem. Klīnika nav tiesīga izsniegt atradējiem saimnieka datus, bet viņi var piezvanīt šim īpašniekam. Un ir neredz situācijas, kad klīnikas tad arī pēc tam zvana un saka, mums ir suns bez čipa, nereģistrētu čipu, vai saimnieks nav sazvanāms, atbrauciet lūdzu pēc sunīšu pakaļ.
Mēs daudz runājam par to situāciju, jā, kur jāiet ir un jādarbojās, vai ne, ja suns ir labsirdīgs un tā tālāk, bet mums tomēr vajadzētu izprast to ķermeņu valodu, vai ne, un saprast, kā tad īsti ir, kā mums tik galā ar suni, un varbūt gluži otrādi, kā saprast, ka suns ir niknis un tam tuvoties, nu vispār nevajadzētu nekādā gadījumā.
Nu, redz, dzīvo jau izstāstīja par to asti, kurā brīdī kā tas suns luncina, bet jautājums, vai suns spēj saprast arī, cik ļoti mēs esam nobijušies vai drosmīgi, un kā mums reaģēt, lai tas suns nesaprot, ja mēs esam bišķi nobijušies?
Jā, suns nonākot tiešā kontaktā ar cilvēku, viņš momentāli nolasa viņa spriedzi vai atslābumu. Un ja viņš nolasa spriedzi cilvēkā, bailes, agresīvu, nu, jebkuru spriedzi, viņš nevar uzticēties tam cilvēkam.
Un kas notiek?
Viņš ies projām, vai nu, ja tas cilvēks mēģinās viņu ņemt, viņš aizstāvēsies.
Bet ko cilvēkam darīt, lai pazaudātu šo spriedzi? Ir kaut kādi vingrinājumi, es nezinu, elpošana vai kas ir. No pieredzes noteikti ir kāds padoms pakrājies, sakrājies.
Tuvojoties, ja cilvēks būs saspringts, arī suns saspringts. Un pirmais ir atkāpties mazliet atpakaļ, un, ko teicu, pie elpošanas vingrinājumiem, caur degunu ievelkam un caur muti pāris reizes izpūšam elpu garāku nekā ieelpu. Reizes trīs, tas varbūt palīdz uz to brīdi cilvēkam. Tas ir tāds ātrais padoms, ko es varu dot.
Īsāk sakot, ja tev ir bailes no suņa, tad suns to sajūtīs.
Labāk nebāsties, jā.
Tad, principā, visi cilvēkam ir bailes no suņiem. Nu, īstenībā labāk tomēr klāt neiet, meklējiet kādu palīgu, kas var fiksēt šo suni un saukt palīdzību. Bet es izmantoju izdevību, ka Ivo pie mums studijā grib uzjautāt, kāpēc suņiem mainās uzvedība, kad viņi ierauga cilvēku, kurš ir ierēbis?
Iespējams, kad viņš ir kādreiz dabūjis sliktu pieredzi ar ierēbušajiem cilvēkiem. Otrs ir, kad ierēbis cilvēks, piemēram, vai, nu, cilvēks, kas ar kaut kādām pazīmēm atšķirās no citiem cilvēkiem. Viņš ir uzreiz, viss jaunais sunim ir iespējami bīstams. Un jā, tas nav cilvēks parastais, bet cilvēks tur ar lielu kapuci vai vēl kaut kāds tur līgojās. Jā, tad viņš uzreiz to lasa kā iespējami bīstams. Un ja tāds tojās, tad viņa trauksme ceļās un viņš vai nu bēg, vai nu aizstāvās, ja nav iespējams aiziet.
Es tieši domāju, vienkārši, ja kādam bailes viņš grib drosmē iedzert, tad tas nevarētu laikam būt risinājums.
Lai... Uzreiz teikšu, ierēbušiem cilvēkiem labāk neglābt suņus.
Uzpārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai, tas arī jāpiemina.
Jā, bet mums tādā sarunas noslēgumam tomēr vēl ir tāds jautājums tiem cilvēkiem, kam šobrīd ir suns un kuri uzskata, ka ar viņu suni nekad nekas nenotiks. Varbūt tomēr ko ņemt vērā, kā mums jāapmāca savus suns, lai šādos, teiksim, krīzes brīžos to atrast būtu vieglāk. Nu, es nezinu, vai kādu konkrētu komandu iemācīt kā pirmo. Nu, ko tu ieteiktu?
Nu, es ieteiktu socializēt savu suni un... Ja mēs esam veselīgi domājuši cilvēki, tad arī sunim vajadzētu būt labvēlīgam pret citiem cilvēkiem.
Daudz arī runā par to, ka sunim var pielikt žetonu ar to saimnieku tālruņa numuru, bet cik daudz to izmanto glābšanā?
Suņa kaklas tiksnes būs žetons ar numuru, tad tiks piezvanīts saimniekam, bet jebkurā gadījumā, ja tas ir dzīvnieku ķērājs, un es domāju, arī pašvaldības policija, viņi pārbaudīs čipu, jo likumā nekur nav nekas rakstīts par šo žetonu ar telefonu numuru. Cilvēcīgi, jā, mēs piezvanīsim un pateiksim, bet čipam ir jābūt ar reģistrāciju. Ir cilvēkam parastiem, kas ir atradis uz ielas suni, jā, šis numurs noteikti ir palīdzēt. Bet ar žetoniem būtu jāatcerās to, ka viņi var nokrist. Tāpēc labāk tomēr uzrakstīt uz kaklas siksnes ar marķieru vai piekniedējamos žetonus, kas ir mazāk iespēja, ka pazudīs.
Mēs visu raidījumu gaitā esam runājuši par cilvēkiem, kuriem šie suņi nepiedara, kuri šos suņus atrod vai redz, ka tādi ir, bet iedomājieties situāciju, kur pats saimnieks zina, ka viņa suns ir izbeidzis, viņš piezvana atbildīgajām instancēm. Vai ir bijuši gadījumi, kad pats saimnieks nāk tā kā palīdz meklēt savu suni? Jā, nē, ir tāda gadījuma atcerties vai nē? Un ja ir bijuši, tad cik lielā teritorijā, piemēram, lielākais rekords, kur jūs esat atraduši pazudušo sunu nogādājuši to saimniekam?
Nu, mums patversmē ir nonācis suns, kas ir pazudis otrā Latvijas galā, un tikai pateicoties reģistrētam čipam, saimnieks pēc 5 gadiem atrada savu suni, kas 5 gadus atpakaļ pazuda Latgalē dziļos laukos, un mēs piezvanījām, viņi sākumā saka, nē, tas sunīts jau sen ir miris. Un jā, tikai pateicoties reģistrētam čipam šis suns atgriezās mājās. Tā kā saimnieki patiesībā zvana un interesējās, bet tā teritorija, kurā suns var atrasties pēc tam, ir milzīga, jo mēs nekad nezinām, varbūt kāds paņēma suni mašīnā, gribēja aizvest pie veterinārā ārsta, tur no laukiem kaut kur 50 km citreiz tā sanāk, ka tuvākais veterinārā ārsts ir tālu un suns izmūk. Un tad vienīgā iespēja šim sunītim atgriezties mājās ir šis reģistrētais čips.
Nu, ko mēs, Magnus, varam secināt to, ka principā mūsu suņiem ir jāliek tas žetons ar numuru, obligāti jāčipē un arī jāreģistrē, čipam bez reģistrācijas jēga nav. Tiem, kas ir glābē, jāsaprot sava, teiksim, gatavība iet klāt svešam sunim, ja ir bailes labāk nemēģināt, un tomēr aicina arī cilvēks nebūt vienaldzīgiem, rīkoties operatīvi, meklēt to palīdzību pēc iespējas ātrāk, un kā mēs redzam, tās iespējas ir, un katrā pašvaldībā ir policija, kuras pienākums ir reaģēt šādās situācijās, un viņi arī reaģēs, tā kā nav pamata domāt savādāk.
Tieši tā, es gribēju pateikt lielu paldies par viesošanos raidījumā Ķepus sirds un katram no jums individuāli par darbu, ko jūs darāt, lai šī situācija būtu pēc iespējas, šīs situācijas būtu pēc iespējas mierīgākas un adekvātākas. Pie mums studijā šodien viesojās kinologs Ivo Svenne, paldies Ivo, dzīvnieku glābēja un biedrības zoopolicija valdes locekle Linda Novicka, paldies Linda. Un Rīgas pašvaldības policijas Zemgales pārvaldes priekšnieka vietnieks Mārtiņš Ķipurs. Paldies arī jums, Mārtiņ.
Paldies.
Murrāģam Ķepavs sirds.
Bet mēs atgādinām, ka Ķepavs sirds TV raidījumam varat sekot līdzi katru sestdienu pulkstens 11.15 atkārtojumā svētdienās LTV1.
Mēs, protams, arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus un idejas sižetiem. Rakstiet mums uz info@ķepavssirds.lv.
Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Krēcberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio. Visu labu!
Atā!